Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, počinjemo sa novim serijalom emisije Muzička enciklopedija, koji je posvećen muzičkim instrumentima. Muzički instrumenti se dijele u četiri grupe, a to su žičani, duvački, udaraljke i električni instrumenti. U grupu žičanih spadaju između ostalih gudački instrumenti. Kod njih se ton dobija prevlačenjem gudala preko zategnutih žica. Danas ćemo govoriti o violini. Ona je najmanji instrument iz porodice gudača, koju pored nje čine viola, violončelo i kontrabas. Današnji oblik violina je dostigla između 1520. i 1550. godine u sjevernoj Italiji u centru sa Milanom. Iz tog vremena je ostalo nekoliko violina koje je izgradila čuvena porodica Amati iz Cremone, čiji instrumenti se i danas čuvaju u Oksfordskom muzeju. Za početak emisije poslušajmo partitu za solo violinu broj 2 u D-molu Johana Sebastiana Baha.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Violinu čini kutija rezonator koji pojačava zvuk žica. Gornja daska kutije je napravljena od smrekovog drveta sa otvorima u obliku latiničnog slova F, dok je donja daska napravljena od javorovog drveta i ona se još zove dno. Na kutiju se nastavlja vrat sa gornje strane zaobljen. U glavu su usađene 4 čivije na kojima su pričvršćene žice. Na kutiji se nalazi mostić čija je uloga da prenosi treperenje žica na kutiju. U nastavku emisije poslušajmo violinski koncert broj 1, prvi stav, italijanskog kompozitora i violiniste Niccolo Paganinija. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Kompozitori koji su pisali dijela za violinu su mnogobrojni, a neki od najznačajnijih su Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini, Giuseppe Tartini, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn i Wolfgang Amadeus Mozart. Za kraj današnje emisije poslušajmo prvi stav Mendelssohnovog violinskog koncerta u E-mol.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.